Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og svarar andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, háttvirtur þingmaður vænir mig óskhyggju. En varðandi þá vegferð sem að við þurfum að fara í til þess að ná skikki á gengi íslensku krónunnar, ekki einvörðungu til þess að geta skiptin yfir í evru, heldur til þess að tryggja lífskjör heimilanna og lífvænleika íslenskra fyrirtækja, þá vil ég halda því fram sem og margir hagfræðingar sem þessi mál hafa fjallað að með því að stefna á Evrópusambandið og upptöku evru muni það hafa jákvæð áhrif á gengi íslensku krónunnar og skapa trúverðuleika á íslenskan efnahag til framtíðar. En varðandi verðtrygginguna og þessa löngu föstu samninga þá er þetta eitthvað sem er flókimál því hér eru veitt löng lán í húsnæðislánum með föstum vöxtum og verðtryggingu. En ég skal benda á það að víða í Evrópu eru breytilegir vextir sem einhver hægt að festa til skemmri tíma. Og þá má taka upp samninga við þá sem að eiga þessa samninga breytilega vexti sem taka þá mið af aðstæðum hverju sinni. En ég lýsi því ekkit yfir að ég ætla að losa okkur við verðtrygginguna í einu vettvangi en með því að fara inn í það stöðuga umhverfi sem að krefst að vera sem krefst að hafa til að geta verið aðila evrunni, þá aukum við á trúverðuleika markaðarins. Og varðandi neikvæða þætti Evrópusambandsins, sem að háttvirtur þingmaður innir mig svo ítarlega eftir, þá sé ég nú ekkit mjög margt neikvætt við Evrópusambandið. Það er auðvitað, ég get til dæmis sagt að ég tel að í Schengen-samstarfinu sem við erum nú þegar aðilar að, þá séum við að loka af fátækari ríki og hefa áhyggjur af því. Ég hef áhyggjur af þeirri stefnu Evrópusambandsins til að mynda. En ég veit að í hans eigin flokki er fjöldin allur af aðilum sem að vilt engi yfir að neikvæðum hliðum. Svo ég ætla að halda mig við þar jákvæðu.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis